nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 19 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të shoqërisë civile kritikojnë sistemin e drejtësisë lidhur me largimin e stemes dhe simboleve të tjera shtetërore nga akt vendimit e gjykatave në Kosovë. Zyrtarët e lartë të Serbisë duket se i kanë ashpërsuar tonet në raport me liderët e sërbëve në pjesën veriore të Kosovës, lidhur me mos pjesëmarrje në zgjedhjet lokale më 3 nëntor. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë konstatojnë se për investitorët e jashtëm duhet të krijohen kushte që garantojnë fitime për ta në Kosovë. Në Egjipt është raportuar për 10 rapolis të vrarë në gadishullin e Sinajit. Sportistët homoseksual po përgatiten të qëndrojnë kundër ligjeve ruse që i marginalizojnë ata gjatë të lojrave olimpike dimrore në Soçi të Rusisë në shkurt të vitit të ardhshëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtari i UNHCR-s Adrian Edwards ka thënë të ënën se mbi 20,000 sirian janë larguar nga shteti i tyre nga Haitia. Përfaqësuesja e kësaj organizate në Irak, Claire Bourgeois, ka thënë të dielën se stafi i agjencisë ka raportuar një lumë të sirianëve që janë larguar nga shteti i tyre i dërmuar nga lufta. Arsyet e sakta për këtë eksod nuk janë ende të qarta, por besohet se ata kanë ikur për shkak të luftimeve në mes të militantëve islamik dhe forcave kurde në Siri. Afërsisht 2 milion sirian janë larguar nga vendi i tyre për gjatë konfliktit 29 mujor, shumica prej cilve janë larguar për në Jordani, Turqi dhe Liban. Forcat ushtarake të SBA-s dhe Koreas Jugore të Hënën kanë nisur ushtrimet vjetore ushtarake që Korea Veriore Komuniste konsideron si një përgatitje për invazion të saj. Ushtria amerikane ka thënë se ushtrimet do të vazhdojnë deri me 30 gusht. Ushtrimet kanë filluar përgjatë kohës kur shihen shenjat të rënjes së tensioneve në gadishullin korean. Javën e kaluar të dy Koreat janë pajtuar që të punojnë drejt hapjes së një fabrike që do menaxhohet bashkë. Të dielën, Korea Veriore ka pranuar ofertën e Seulit për bisedime për ribashkimin e familjeve që janë ndarë nga lufta. Mediat shtetërore të Koreas nuk kanë bërë ndonjë deklarim të madh rreth ushtrimeve deri tash. Herën e kaluar, Korea Veriore është kërcënuar me luftë bërthamore gjatë ushtrimeve ushtarake në mes të Koreas Jugore dhe SBA-ve. Partneri i gazetarit që ka lidhje me Edward Snowden është ndaluar në aeroportin Heathrow të Londrës të dielën. Raportohet se David Miranda është mbajtur për rreth 9 orë sipas ligjeve antiterror. Miranda është partneri i Glenn Greenwald, i cili ka raportuar për gazetën britanike The Guardian për programet e vëzhgimit të SBA-ve sipas materialeve që i ka marrë nga Snowden, ish kontraktori i ratisur inteligjencës amerikane. Greenwald ka thënë se telefoni celular i partnerit të tij, laptopi dhe kartë memorie apo USB të tij janë konfiskuar. Anijet luftarake britanike kanë arritur në Gibraltar të Hënën në një kohë tensionesh me Spanjën. Megjithëse zyrtarisht thuhet se arritja e marinës britanike në mesdhesh të paraparë me kohë, disa në Spanjë këtë e shohin si provokim. Krimi një mbështjellësi artificial me tulla prej betoni që peshkatarët spanjoll thonë se ju bllokon qasjen në disa hapësira ujore ka nxitur Spanjën që të forcojë kontrollet në pikat kufitare, duke shkaktuar kështu rrahje të gjata në kufi të punonjësve dhe turistëve që hyjnë në Gibraltar. Spanja ka pretendime territoriale në Gibraltarin me 30,000 banor, i cili para 300 vjetësh i është dhënë Britanisë në bazë të një traktati. Një person ka marrë disa njerëz peng në ndërtesën e komunës e Ingolstadt, vetëm pak orë para se kancelaria gjermane Angela Merkel të mbante një fjalim para ndërtesës ku po ndodhte ngjarja në qytetin jugor gjerman. Lajmi është konfirmuar nga policia gjermane, raporton agjencia lajmeve Reuters, ndërsa kancelaria Merkel e ka anuluar fjalimin e saj. Policia ka shtuar se personi është i armatosur dhe se ata janë në kontakt me të përmes telefonit, edhe pse ai ende nuk ka bërë asnjë kërkesë. Nuk ka shenja se ngjarja në fjalë ka të bëjë me vizitën e Merkelit, ka sqaruar policia gjermane. Autoritetet e kanë evakuuar ndërtesën dhe kanë bllokuar disa pjesë të qytetit që gjendet rreth 30 kilometra larg Minhenit. Filmi The Butler i regjisorit Lee Daniels, një dramë për të drejtat civile në rolin kryesor të së cilës luajnë Forest Whitaker dhe Oprah Winfrey, e ka fituar pozitën e filmit më të suksesshëm të javës në kinemat amerikane dhe kanadeze. Filmi ka debutuar me 25 milion dollar fitime nga shitja biletave në SBA dhe Kanada vetëm të dielën. Komedia Where the Millers, në rolin kryesor të së cilës luan Jennifer Aniston, ka dalë si filmi i dytë më i suksesshëm duke fituar rreth 18 milion dollar në javën e dytë të shfaqjes së tij. Filmi më i suksesshëm i javës së kaluar, Elysium me Matt Damon, ka kaluar në pozitën e tretë me mbi 13.5 milion dollar fitime. Ky është bloku i lajmeve. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë e kanë kritikuar sistemin e drejtësisë lidhur me largimin e stemës dhe simboleve të tjera shtetërore nga akt vendimet e gjykatave të Kosovës. Ata thonë se personat të cilët kanë marrë vendime të këtilla duhet të japin shpjegime dhe përgjegjësi. Por në Këshillin Gjyqësor të Kosovës së thonë se ekziston mendimi se në akt vendimet e gjykatave nuk duhet të jetë stema e Republikës dhe e kanë përjashtuar mundësinë e ndikimeve nga takimet Kosovë-Serbi. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Drejtori ekzekutiv në lëvizjen Fol Petrit Zogaj thot se asnjë institucioni nuk i takon dhe nuk është e drejtë që të heqë simbolet nga dokumentet zyrtare. Sipas tij, aktvendimet e sotme të gjykatave në Kosovë duken sikur të jenë shkruar nga personat e paautorizuar dhe të rëndomt.
Ne nuk besoj se mund të ketë ndonjë rast në botë ku vendimet e institucioneve publike merren në një letër A4-sh pa logo, pa mbishkrim dhe pa nënshkrim poshtë, vendimet që janë në këtë rast gjykatave të Kosovës. Nuk ka asnjë shpjegim, as logjik, as praktik, edhe as institucional për çdo vendim që shëve janë në dhier kohë fundit. Unë e kam pa një akt vendim dhe prapë se prapë, nëse nuk e shë vullën, nëse e shë pjesën nalt, nuk e kuptan ti për cilën institucion bëhet fjalë.
Zoga e tha po ashtu se kjo mund të ketë ndodhur edhe për faktin se serbët po kërkojnë që në flet votimet e 3 nëntorit të mos ketë logo dhe se sipas ti kjo është strategjia e serbëve.
Problemin po më duket që mund me ndërlidh me faktin edhe debat aktual do të thotë për flet votime. Tash nëse eventualisht na po tentojmë shprej flet votimeve, prej zgjedhjeve në veri atje që po diktohen fakt që flet votimi mos jetë me mbishkrim, të bartëm edhe tek institucionet tjera, në besoj që kjo është një farlej hiqje dorë nga shteti gradualisht, për hirë të disa praktikiteteve ditore, dhe për hirë të negociatë, ose që farë dështë ushin ato.
Mirë po, këto pohime se gjoja largimi i sistemes e mbishkrimeve të Republikës e Kosovës nga akt vendimet e gjykatave, kanë ardhur si pasoj e bisedime me Serbin, i kanë hedhur poshtë në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Kryesuesi i këtij këshilli Enver Peci tha për Radio Evropa e Lirë se largimi i sistemes së Republikës nuk ka të bëjë asgjë me bisedimet me Serbinë.
Të vendimet gjyqësore po mbizotëron mendime që nuk duhet të përdoren kurfarë logoje, përveç emërtimit gjykatës edhe numrit shkresës lëndës. Po kjo nuk ka lidhje kurfarë me serb apo me bisedime në Bruxelles apo diçka tillë, se unë nuk kam grupe teknike dhe asnjëherë nuk u përmend gjë çështë.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor ka shpjeguar se edhe në shtete të tjera në rajon veprohet në të njëjtën mënyrë siç janë duke vepruar aktualisht gjykatat në Kosovë.
Në asnjë rajon, në region nuk vendosin llogët. Për shkak se gjykatat nuk kanë llogët vetë, ndoshta e keni parë gjykata kushtetuese ka llogën edhe nuk e ka sistemin e Republikës Kosovës në vendimet e gjykatës kushtetuese. Kështu që kjo ka qenë një qëndrim ndoshta edhe në kryetarët e gjykatave që në shkresat ku bëhet komunikimi, nuk përdor logot, po në gjykime për shkak se bie në emën të popullit mos vendos kurfar logoj.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë thënë se në akt vendimet të gjykatave të Kosovës së fundmi nuk figuron sistema Republikës së Kosovës, derisa në akt vendimet e viteve të kaluara kanë qëndruar ato. Shoqëria civile konsideron se personat të cilët kanë marrë vendime të tilla duhet të japin shpjegime dhe përgjegjësi. Ata madje thonë se kjo çështje duhet të shqyrtohet seriozisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e lartë të Serbisë kanë ashpërsuar tonet në raport me liderët e sërbëve nga komunat veriore të Kosovës, pas vendimit të tyre për mos pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Kryeministri Serbisë Ivica Dačić është kërcënuar me shkarkime, kurse presidenti Tomislav Nikolić pritet që nesër të zhvillojë edhe një takim me liderët e sërbëve të pjesës veriore të Kosovës, lidhur me pjesëmarrjen e tyre në procesin zgjedhor. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka kërcënuar liderët serb të komunave veriore të Kosovës me ndërrimin e tyre nëse vazhdojnë të kundërshtojnë politikat e qeverisë serbe. Dačić ka kërcënuar liderët verior pas vendimit të këtyre të fundit për bojkotimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë të shpallura për datën 3 nëntor. Vendimi i tyre për bojkot paraqitet si sfidë serioze në zbatimin e marrëveshjes Prishtinë-Beograd të arritur në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Dačić ka folur me tone të ashpëra në raport me qëndrimet e këtyre përfaqësuesve, duke thënë se ata nuk mund të udhëheqin politika që bien ndesh me interesin e Serbisë.
Može da obavlja državne funkcije u državi Srbiji, a da vodi politiku suprotno politici vlade Republike Srbije.
Askush nuk mund të udhëheq funksione shtetërore në Serbi dhe të udhëheq politikë që është në kundërshtim me interesat e shtetit të Serbisë. Kjo do të thotë që do të pasojë ndryshime në funksionet shtetërore në Kosovë të atyre që udhëheqin politika në kundërshtim me interesat e shtetit të Serbisë, është shprehur Dačić. Sipas tij, me zgjedhjet e 3 nëntorit, serbët në Kosovë do të kenë të zgjedhurit e tyre legal dhe legjitim, dhe të cilët do të jenë të pranueshëm edhe për bashkësinë ndërkombëtare dhe nuk do të jenë më struktura paralele të cilat nuk i njeh askush.
Po insistiramo na učešću na lokalnim izborima jer iz lokalnih skupština opština proističe zajednica srpskih opština.
Ne insistojmë që serbët të marrin pjesë në këto zgjedhje sepse nga organet lokale do të formohet më pas edhe bashkësia e komunave serbe, që është në interesin e Serbisë dhe para së gjithashtë serbëve që jetojnë në Kosovë, ka thënë Dačić. Kryeministri serb edhe këtë herë ka preferuar që serbët e Kosovës në zgjedhjet e 3 nëntorit të dalin me një listë unike, duke i komentuar zhvillimet rreth zgjedhjeve të 3 nëntorit dhe pjesëmarrjes së serbëve nga komunat veriore. Nenad Djurdjević nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd nuk beson që procesi do të rrezikohet. Bojkoti sipas tij do të ketë pasoja negative më së shumti për vetë serbët e Kosovës. Ai nuk beson që liderët verior, pavarësisht të mbështetjes politike që kanë nga popullata lokale, do të mund të sfidojnë në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Nëse Beogradi përcaktohet që të mbështetë listën unike dhe të mbështesë fushatën e saj, kjo do të ishte përgjigja më mirë për zbatimin e marrëveshjes, ka thënë Djurdjević. Sipas tij, nëse serbët e Kosovës e lëshojnë këtë rast, atëherë ata do të humblin mbështetjen si nga Beogradi, Prishtina ashtu edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Në funksion të bindjes së serbëve nga veriu për pjesëmarrje në procesin elektoral në Kosovë, të martën në Beograd pritet që presidenti serb Tomislav Nikolić t'i takojë sërish përfaqësuesit e këtij komuniteti. Ndërkaq, në fund të këtij muaji pritet që në Bruksel të mbahet një nga takimet vendimtare në nivel të kryeministrave midis Prishtinës dhe Beogradit në lidhje me pjesëmarrjen e komunitetit serb nga komunat veriore në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Dështimi eventual që të sigurohet një pjesëmarrje minimale e këtij komuniteti në këto zgjedhje do të vlerësoj më pas nga Brukseli edhe si dështimi zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit, me çka Serbia do të rrezikonte seriozisht marrjen e datës për nisjen e negociatave për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, thot se për nxitjen e investitorëve të jashtëm që të vinë në Kosovë, duhet të krijohet ambient që garanton fitim për investitorët. Nga ana tjetër, ish-ministri i ekonomisë Aki Shatri konsideron se për thithjen e investimeve të jashtme kërkohet qeverisje mirë, që nënkupton eliminim të krimit të organizuar, shuarje të ekonomisë pa rregullt e të tjera. Këto komente u bën pasi në Kosovë vazhdon të ketë mungesë të investimeve të jashtme, që po ndikon negativisht në zhvillimin ekonomik. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Profesorin e Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, konsideron se qasja krimit e hapësirës për investimet e huaja duhet të kalojë një shkallë më të lartë.
Unë mendoj se terapia më e rëndësishme për Kosovën kishte me qenë jo krimi i ambientit të përshtatshëm për investime, po krijim i ambientit i cili garanton fitim investitorëve. Të duhet të ndrohet qasja. Na kemë ende atë qasjen klasike se duhet të krijojmë një dhirsë të përshtatshëm për investime. Ai nuk mjafton ai koncept. Duhet të kalohet në një shkallë më të lartë. Duhet të krijojmë mjedis të tillë që ju garantojnë fitim investitorëve. Kush nuk vjen këtu në Kosovë për patriotizëm e investue. Kryesisht investitorët nisen nga principi i thjeshtë ekonomik, fitimi.
Edhe ish-ministri i ekonomisë Aki Shatri thekson se Kosova ka kapacitetet e mjaftueshme për investitorët e huaj, duke pasur parasysh burimet natyrore, pozitën gjeografike dhe fuqinë e rejtë të popullatës. por që si pas ti mungon qeverisja për do një koncept të ri për këtë çështje.
Unë mendoj që ato që janë thonë, do thonë, janë ma shumë fraza shkollore, ambient biznesore tja, për me të rejek investimet e huja duhet ekskluzivisht me bo qeverisjet mija. Nëse nuk bojmë qeverisjet mija, nëse nuk e eliminojnë krimin e organizum, kolonin e pa regull, problemet tjera që janë lidhën me sigurinë e përgjeshme edhe sigurinë aty në që vinë me investu.
Si do qoftë, ekonomia kosovare pas përfundimit e luftës është gjendur në një situatë mjerueshme. Serbia gjatë 10 vjeçarit pushtues, por dhe gjatë luftës kishte shfrytzuar, vjedhur, shkatruar shumë fabrika dhe nuk kishte lejuar zhvillim ekonomik dhe investime. Berim Ramosaj thekson se edhe 14 vite pas përfundimit e luftës edhe 5 vite të shqetësis, ekonomia nuk ka arritur të rim këmbët në nivelin e duhur. Investimet e huaja ishin shpresat e vetme thotaj për përmirësim të gjendjes ekonomike, gjë që në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë ka pasur rënjet e tyre. Megjithatë, ai konsideron se faktor për mungesën e investimeve direkte në vend është gjendja politike në vend, niveli i lartë i korrupsionit si në nivel qendror, po ashtu edhe atë lokal.
Mirë, po si do qoftë, ende mbesin faktor vendimtar në Kosovë për mungesën e investimeve, situata politike dhe sigurisë në njërën anë dhe shkalla e korrupsionit. Këto janë, ndoshta, kisha më thënë, dy faktoret të cilët vërtet, jo vetëm në Kosovë, po dhe në vendet tjera ndikojnë, por në Kosovë kjo bëhet gjithnjë më rënd duke marrë parasysh edhe situatën politike.
Në anën tjetër, sipas autoriteteve kompetente, arsye që të investohet në Kosovë janë përfitimet për investitorët potencial të huaj dhe vendor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Opozita dhe ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se në Maqedoni duhet sa më parë të bëhet ribalanci i buxhetit për shkak të shpenzimeve të deritashme të qeverisë. Por qeveria thot se për këtë çështje do të vendoset në fund të këtij muaji dhe se në përgjithësi realizimi i buxhetit dhe i të ardhurave janë në kuadër të asaj që është planifikuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Partia më e madhe maqedonese në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, ka kërkuar që qeveria deri në fillim të shtatorit të bëjë rishikimin e buxhetit, nga se mund të jetë shumë vonë për intervenim nëse tej kalohet shkalla e mos likuiditetit të buxhetit drejt së cilës po shkon ekonomia e vendit.
Jam thënë këto e ona bashkë e uajë dika vota se premisuhet të pravi rebalans.
Po deklarimet e fundit që vijnë nga Dikasteli i Financave dëshmojnë se qeveria po tenton të krijojë hapësirë sepse duhet të ndryshojë mendimin dhe të shkojë në rishikimin e buxhetit, edhe pse mund të mos e bëjë këtë, por ajo që ka vënë si synim për ta realizuar dhe mundësitë financiare janë shumë larg njëra tjetrës. Thekson Vanchu Zunov, nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, duke komentuar deklaratën e ministrit të Financave Zoran Stavrev, se në 7 orë do të vendoset se a do të ketë ose jo rishikim të buxhetit. Nga ana tjetër, Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, nënvizon se me këtë trend si poecë ekonomia e vendit, shmangia e rishikimit të buxhetit a priori do të thotë dhe shkelje të ligjit për hartimin e buxhetit shtetëror.
Me qoftë se qeveria nuk i mbledh të ardhurat që ishin planifikuar dhe investimet e huaja janë gjithmonë në rënje e sipër, edhe eksporti vazhdon të ketë trend ulës, atëherë mendoj që rebalanci është i pashmangshëm.
Tekson Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, i pyetur se çka do të mund të shpëtohej për momentin nga rishikimi i buxhetit, ai shprehet skeptik për rezultatet të dukshme pozitive.
Mund të shpëtohej diçka, them se jo, sepse nuk ka ndonjë lloj ndryshimi radikal ose revolucion konceptin ekonomik dhe politik të shtetit. Ne kemi akoma konflikte partijake, kemi akoma institucionet brishta që nuk funksionojnë ose funksionojnë bazë të vendimeve partijake dhe nuk them që do ndohet diçka në këtë periudhë që mund të ndryshoj filozofinë dhe fizionomine e qeverisës në Maqedoninë.
Ndryshe, Ministri i Financave Zoran Stavrevski ka deklaruar se deri në fund të këtij muaji ose në fillim të shtatorit do të dihet qartë nëse do të ketë ose jo rishikim të buxhetit për këtë vit. Duke komentuar kështu deklaratat e ekspertëve dhe ato të opozitës se arka shtetërore është e zbrazët, por nën kryetari i LSDM Vanchu Uzunov thotë se është i pakuptim ky qëndrim i ministrit Stavrevski se duhet pritur rezultatet e gushtit përderisa pikërisht gjatë korrikut të gushtit si pasojë e remitencave të mergimtarve, arka shtetërore arrin të mbushet më së shumti krahasuar me muajt e tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga Egjipti raportohet për vrasjen e 24 policëve në gadishullën e Sinajit, pasi ishin sulmuar nga personat armatosur afër qytetit Rafa në vend kalimin kufitar Gaza. Derisa dhuna në këtë vend po vazhdon, Bashkimi Evropian mund të tërheqë ndonjë pjesë të ndihmës së premtuar prej 5 miliard eurosh. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë.
Së paku 24 persona e në vranë një sulm që është realizuar në gadishullin e përfshirë nga dhuna Sinaj. Zyrtarët e sigurisë kanë thënë se policët kanë qenë duke udhëtuar me dy autobus të cilët janë sulmuar nga personat armatosur në qytetin Rafa, në kufirin me Gaza mëngjesin e së hënës. Militantët kanë rritur sulmet në rajonin e shkretëtirës të Sinajt, kryesisht duke sulmuar forcat e sigurisë e Egjiptit, që prej se ushtria hoqi nga pushteti liderin islamik Muhammed Morsi me trekurik. Sulmi i së hënës është realizuar pas vdekjes së pasqaruar të 36 të burgosurve në periferinë e Kairos të shtunën. Vllazëria myslimane, e cila përkra Morsin, ka thënë se të burgosurve ju është zënë fryma në pjesën e pasme të një furgoni policor që ishte i tembushur me të burgosur. Ministria Brendshme ka thënë se një policë ishte marrë peng dhe për këtë ata është dashur që të hedhin gazlet sjellës në furgon, që është edhe arsyeja vdekjes së të burgosurve. Derisa dhuna vazhdon në këtë shtet, Bashkimi Evropian planifikon që të rishikojë marrëdhëniet me Egjiptin. Gjatë takimeve në Bruksel të kësaj jave, Bashkimi Evropian mund të ndalojë diçka prej ndihmës 5 miliard eurosh që i kishte premtuar më parë për Kairon. Të dielën ministri i jashtëm saudit Saud Al Faisal e ka paralajmëruar perëndimin pas një takimi në Paris me presidentin francez François Hollande se duhet të bëj presion ndaj ushtrisë egjiptiane që t'i jap fund shtypjes së protestave. Ne kemi biseduar për qendrimet tona të përbashkëta për atë se çfarë po ndodh. Ne shpresojmë që qendrimet e përbashkëta do të çojnë deri te një qendrim i unifikuar për atë se çfarë duhet bërë. Unë nuk mendoj që presioni ndaj Egjiptit do të arrijë që për të ndihmuar në rikthimin e paqes dhe sigurisë kombëtare në Egjipt, ka thënë ministri saudit. Riadi ka qenë një aliat i afërt i ish presidentit egjiptian Hosni Mubarak, i cili është hequr nga qeveria në kryengritjen e vitit 2011, kryengritje kjo që e solle në pushtet vllazërin myslimane të Morsit. Hollande ka bërë thirrje për zgjedhjet e reja në Egjipt. Ne kemi një përgjegjësi të përbashkët. Vendet arabe, Evropa, Franca duhet punojnë që dhuna të ndalohet, që autoritetet politike egjiptiane të mund të shkruajnë një udhërrëfyes si referencë për javët e ardhshme dhe që të lejojë organizimin e zgjedhjeve së shpejti, përmes së cilës populli egjiptian të mund të shprehë qëndrimin e tij, ka thënë Hollande. Shifrat e fundit të qeverisë tonë se së paku 830 persona janë vrarë prej të mërkurës në përleshjet në mes të përkrasve të presidentit të hequr nga pushteti Muhammed Morsi dhe forcave të sigurisë. Për shkak të dhunës është deklaruar gjendje arzakonshme dhe është vendosur orë policore gjatë natës në disa krahina dhe kryeqytetin Kairo. Udhëheci i ushtrisë egjiptiane ka paralajmëruar të dielën se ai nuk do të toleroj dhunë të mëtutjeshme. Ministri i mbrojtjes Abdel Fattah Al-Sisi gjithashtu ka thënë se në Egjipt ka vend për të gjithë.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Sportistët homoseksual dhe mbështetësit e tyre po përgatiten të qëndrojnë kundër ligjeve ruse që i marginalizojnë ata gjatë lojrave olimpike dimrore në Soçi të Rusisë në shkurt të vitit ardhshëm. Në këtë kuadër, korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash, e shtron pyetjen se çka do të ndërmarrin homoseksualet dhe a do të lejohen të ndërmarrin diçka. Për rrëshqitësin me patina nga Zelanda e Re, Blake Skjellerup, çështja e qëndrimit kundër legjislacionit rusë nënkupton bartjen e karficës ylberore derisa rrëshqet në shtegun e akullt. Për sportistin tjetër, patinazhistin amerikan Johnny Weir, kjo nuk kupton që vetëm duhet të jesh vetvetja, me kostume me ngjyra ndezëse dhe para se gjithasht ta ketë bashkëshortin e tij atje për ta mbështetur gjatë garave. Të dy ata e dinë se mund të arrestohen sipas një legjislacioni me definim të mjegulluar, me të cilin është ndaluar e ashtu quajtura propagande e homoseksualitetit. Por rrëshqitësi me patina Skjellerup dhe patinazhisti Weir po e injorojnë thirrjet nga disa aktivistë dhe sportistë për të bojkotuar lojrat olimpike dimrore në Soçi të Rusisë në shkurt të vitit të 2014. Ata janë në mesin e garuesve dhe mbështetësve që thonë se vendi më i mirë për t'ju kundërvënë homofobisë është pikërisht në vetë lojrat olimpike. Megjithatë mbetet çështja e hapur se çka do të lejohet për homoseksualet nga autoritetet ruse dhe nga vetë Komiteti Ndërkombëtar Olimpik. Rëshqitësi i Skjellerup, 28 vjeçar, është i vetmi sportist që hapur thotë se është homoseksual. Aktualisht e ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij në Soçi. Ai planifikon bartjen e karficës ylberore, që është simbol i komunitetit të lesbikeve, homoseksualve, biseksualve dhe transseksualve, shkurtimisht LGBT, për të treguar mbështetjen e tij. Në një intervistë për faqen në internet të Huffington Post, me selin në Shtetet e Bashkuara, Skjellerup tha:
I was in the closet for far too long and it wasn't
Unë isha në fshehje për shumë kohë dhe nuk ishte aspak e kohë e këndshme për mua në asnjë mënyrë. Unë nuk do ta ndryshoj personalitetin tim për shkak të disa rregullave që ekzistojnë në një vend, tha Skjellerup. Qëndrimi i tij mbështetet nga aktivisti i njohur për të drejtat e homoseksualëve në Rusi, Nikolai Alekseyev, i cili i tha Radios Evropa e Lirë se është i gatshëm të shpërndaj karfica ylberore nga parada e krenarisë LGBT në Moskë në vitin e 2006, e para e këtij lloji në kryeqytetin e Rusisë për të gjithë sportistët e interesuar. Prej vitit e 2006 në Moskë janë ndaluar manifestimet e këtilla për 100 vjet. Presidenti Rusisë Vladimir Putin në muajin qershor të këtij viti e ka nënshkruar legjislacionin që e ndalon të ashtu quajtorën propagandë homoseksuale. Ky ligj, që gjërësisht është interpretuar se ka të bëjë me homoseksualet, e penalizon promovimin e marrëdhënieve jo tradicionale seksuale të të miturit. Individet që nuk e respektojnë të ligj ballafaqohen me gjobë deri në $3,000 amerikan, ndërsa organizatat të mund të dënohen me afro $30,000. Shtetasit e jashtëm që e shkelin këtë ligj, posë së gjobitjes mund të dëbohen automatikisht dhe mund të arrestohen për 15 ditë. Aktivistët për të drejtat e njerëzit në Rusi dhe më gjërë thonë se ligji e institucionalizon në qëndrimin homofobik në rritje dhe paraqet të dhunë kundër homoseksualve. Prej se ligji është miratuar, ka ndodhur një valë sulmeve, përfshirë disa vrasje. Për sportistët, trajnerët, gazetarët dhe mbështetësit që arrinë në Soçi, shqetësim të menjëhershëm paraqet paqartësia e ligjit, se çka në të vërtetë përmban propagandë. Teknikisht, miliona të mitur do të ndjekin lojrat olimpike personalisht në Soçi ose në televizion. Rrjedhimisht, a do të gjobitet të karfica ylberore e rëshicit me patina Skjellerup dhe a do të dënohet ai me burg? Senatori i Shteteve të Bashkuara Charles Schumer ka kërkuar nga vendet pjesëmarrëse në Olimpiadë që gjatë ceremonisë së hapjes të valvisin në flamujt me ylber, ndërsa një peticion në internet i ka bërë thirrje seleksionit të Britanisë që të ketë veshje me ngjyra ylberi. Tashmë kjo çështje ka pasur reflektim edhe në kampionatin botëror të atletikës së 2013 në Moskë. Dy atlete suedeze kanë garuar me thonjë të ngjyrosur me ngjyra të ylberit. Pas intervenimeve të ndryshme, njëra prej tyre është dashur ta ndryshojë ngjyrën e thonjëve të duarve dhe të gjithë ata i kanë ngjyrosur me të kuqe, në shenjë të mbështetjes për homoseksualet. Atleti amerikan Nick Simons, medalin e argjente të fituar në vrapimin 800 metra, ia ka kushtuar miqve të tij homoseksual. Kampionja botërore në kërcim me shkop Rusia Jelena Ishinbajeva, këto veprime i ka përshkruar si mungesë respektit. Ne e kemi ligjin ton të cilin secili duhet ta respektoj, tha ajo, ka raportuar e përditshmja New York Times. A do thot kjo se veprimet e këtilla nënkuptojnë gjobitje në Soçi? Në muajin korrik, katër shtetas të Holandës që gjironin një film dokumentar për komunitetin LGBT në Rusi, ishin personat e parë të jashtëm që u arrestuan sipas ligjit. Ata u burgosën, u gjobitën dhe u dëbuan. Deklaratat e ligjvënësve rus dhe zyrtarëve të tjerë publik po ashtu sugjerojnë se ekziston oreks për interpretim edhe më të zgjeruar të ligjit, që do thotë se ai mund të jetë edhe më i ashpër. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Përfaqësues të shoqërisë civile kritikojnë sistemin e drejtësisë lidhur me largimin e stemës dhe simboleve të tjera shtetërore nga akt vendimit të gjykatave në Kosovë. Zyrtarët e lartë të Serbisë duket se i kanë ashpërsuar tonet në raport me liderët e serbëve në pjesën veriore të Kosovës, lidhur me vendimin e tyre për mos pjesëmarrje në zgjedhjet lokale më 3 nëntor. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë konstatojnë se për investitorët të jashtëm duhet të krijohen kushte që garantojnë fitime për ta në Kosovë. Në Egjipt është raportuar për 10 rapolis të vrarë në gadishullin e Sinait. Sportistët homoseksual po përgatiten të qëndrojnë kundër ligjeve ruse që i marginalizojnë ata gjatë lojrave olimpike dimrore në Soçi të Rusisë në shkurt të vitit të ardhshëm. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku mund t'i dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.